Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхасілін. Наша сённяшняя тэма.
Карупцыянерам і непаўналетнім распаўсюднікам наркотыкаў скарацяць тэрміны ў гонар 75-годдзя перамогі.
А то мы там павыпускаем сейчас друзей і родственнікаў некаторых чыновнікаў. Ну, вы понимаете, о чём ідзе рэч.
Бабуля, якая лопнула ў рэкламе, не баіцца каранавірусу.
Пережылі мы многае, перажывём і гэта.
Чаму COVID-19 нясе пагрозу беларускай дзяржаўнасці?
Усе тыя тэзы, якія прапісваліся, яны адрасаваныя аднолькава як дзяржаве, гэтак жа і не дзяржаўнай супольнасці, а апазіцыі.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную закону аб амністыі ў гонар 75-годдзя перамогі. На нарадзе абмяркоўвалася амністыя, то бок скарачэнне тэрмінаў на 1 год для карупцыянераў і непаўналетніх распаўсюднікаў наркотыкаў у складзе арганізаванай групы. Карупцыянераў, якім варты скараціць тэрмін, Лукашенко абярэ самастойна.
Касается коррупционеров, отдельный список и прежде всего, как приложение к указу, мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. И я внимательно посмотрю, стоит ли, за какие еще преступления они осуждены, стоит ли их сокращать им срок. Не то, что отпускать, а сокращать срок.
Падчас нарады Александр Лукашэнка звярнуў увагу, што па скандальным артыкуле 328 асуджана шмат маладых людзей. Многія з іх адбываюць пакаранне ўпершыню. Таму ён і даручаў асобна прапрацаваць пытанне пра магчымасць памілавання такіх асоб. На яго думку, у тым, што маладыя людзі патрапілі за краты, вінаватыя і дарослыя, бацькі і педагогі, а таксама недастатковасць прафілактычных мер з боку дзяржаўнай сістэмы.
Разам з тым, Александр Лукашэнка падкрэсліў, што пад амністыю могуць трапіць толькі людзі, якія не ўяўляюць небяспекі для грамадства і дзяржавы. Закаранелыя збытчыкі наркотыкаў палёгкі не адчуюць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінздароўя агучыла новыя лічбы па заражаных каранавірусам у Беларусі. У краіне налічваецца 4204 пацверджаных выпадкі каранавіруса, плюс 476 за суткі. Памерлі 40 чалавек, плюс 4 за апошнія 24 гадзіны. На апаратах штучнай вентыляцыі лёгкіх 65 пацыентаў. Таксама вядома пра 116 дзяцей з пацверджаным COVID-19. Аднак ніхто з іх не хварэе ў цяжкай форме.
Так, лічбы агучыла Мінздароўя падчас традыцыйнага ўжо відэастрыму, дзе прадстаўнікі міністэрства разам з калегамі з міністэрства ЖКГ і Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню адказалі на пытанні беларусаў. Адказы на многія з іх робяць карціну змагання краіны з каранавірусам больш яснай. Напрыклад, начальнік галоўнага ўпраўлення арганізацыі меддапамогі экспертызы звароту грамадзян і юрасоб Мінздароўя Александр Пацеев супакоіў тых, хто знаходзіцца на самаізаляцыі.
Следующий вопрос. Если я являюсь первым контактом и меня посадили на самоизоляцию, будет ли мне выплачиваться больничный или мне кушать воздух? Есть постановление Совета министров Республики Беларусь 208, в котором оговорено, что лицам, которые относятся к контактам, первого уровня предусмотрена выдача листа нетрудоспособности на весь период самоизоляции. Поэтому кушать воздух вам не придется.
Дарэчы, чиновники закранули и тему, якой я займался апошнім часам. Гэта праца беларускіх санаторыяў падчас пандемии COVID-19. По словам Геннадия Балбатовского, на дадзены момант улады адмовіліся ад накіравання пожилых людей и людей з инвалидностью на санаторно-курортное лячэнне. Але при гэтым сёння на карантин не закрыты ніводны беларускі санаторый. С профилактичных мер там заборонены концерты и дискотеки. А у столовка у гостёў рассаживаюць як мага далей, один от одного.
Первый вопрос, какие меры сейчас применяются в санатории, чтобы не допустить завоза и распространения инфекции среди отдыхающих. Мы минимизируем риски заражения и распространения уже на этапе буквально или шлагбаума на территорию санатория, или на уровне ресепшена проводится термометрия, собирается первичный сбор эпитанамнеза с последующим осмотром врача на наличие признаков заболевания. И только в случае этого, значит, происходит заселение и дальнейшее назначение. Применяются ли какие-то карантинные меры для вновь прибывающих в белорусские здравницы? Дополнительных карантинных мер, помимо тех мероприятий первичных, которых я озвучил, по приему пациентов не применяется. Следующий вопрос. Снизились ли цены на путевки в санатории для белорусов в связи с закрытием границ и отсутствием зарубежных граждан? Действительно, на сегодняшний момент собственниками предпринимаются определенные меры по активизации работы на внутреннем рынке, потому что ежегодно более 200 тысяч иностранных граждан ежегодно отдыхали и проходили лечение в наших санаториях, поэтому сегодня в отсутствии спроса и закрытых границ, безусловно, мы ищем варианты по компенсации этого контингента, и практически всеми санаториями приняты меры по снижению цен в пределах от 10 до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг.
То бок, санатории не закрываются. Наоборот, людей заохвочивают навод туда приезжать, снижаючи кошты. Натурально, что можно зразуметь уласников установ, которые в этот период терпят колоссальные выдатки, але безпека все же дорожейшая, бо вядома, что как минимум у трех белорусских санаториях были подтверждены выпадки COVID-19 сярод супрацовников и наведвальников.
Ну вось, акурат на мінулым тыдні я размаўляў з вядомым беларускім сцэнарыстам-рэжысёрам Андрэем Курэйчыкам, і акурат яго бацька захварэў каранавірусам і захварэў не дзе-небудзь, а вось менавіта ў адным з санаторыяў. Гэта санаторый «Белая Русь», дзе ён прышываў напрыканцы сакавіка. Аднаго з мужчынаў забралі з пнеўманіі, персонал нічога не паведаміў прысутным, усім людзям, якія там адпачывалі, яны працягвалі вось хадзіць і на працэдуры, і на дыскатэкі, і вось хадзіць у сталоўку. Вось і вынікам гэтага стала, што вось 40 чалавек вось разам з бацькам Андрэя Курэйчыка вось сталі кантактамі першага ўзроўню. Ну і пазней у некаторых з іх тэст на каранавірус быў пазітыўным.
Што яшчэ цікавага сказалі чыноўнікі ад Мінздароўя сёння, і нам варта пра гэта ведаць. Па-першае, ужо на гэтым тыдні у Беларусі чакаюць пробную партыю экспрэс-тэстаў на каранавірус. Масава імі карыстацца не плануецца, бо яны пакуль што не зарэгістраваны на тэрыторыі нашай краіны. То бок спачатку мусіць прайсці апрабацыя, а ў свабодны продаж яны, магчыма, і не паступяць.
Раз на сутки на улицах Минска проводится дезинфекция. Плановое отключение горячей воды у эпид-сезон перенесется на больше поздние термины. Спадеемся, и тепло в кватерах так само не отключить. Бо сядение у холодной кватеры 24 годины на сутки может привести и до пневмонии.
Ну а по дадзеных Американского университета Джона Хопкинса, у свете на 16 красавіка налічваецца 2 078 277 подтвержденных выпадков COVID-19. Сегодня Беларусь по колькости зараженных обогнала Украину. Мы на 41-м месце сярод краин, где зафиксованы коронавирус.
На Еврорадио новини спорту. Запланаваны на шэрвень у Беларусі чэмпіянат Еўропы па фехтаванні пераносіцца на больш позні тэрмін. У Мінск прыйшоў ліст з Міжнароднай федэрацыі фехтавання пра адмену з-за пандэміі каранавіруса ўсіх міжнародных спаборніцтваў, запланаваных на бліжэйшыя 3 месяцы. Еўрапейская гандбольная федэрацыя аб'явіла пра перанос фіналу чатырох мужчынскай лігі чэмпіёнаў. Ён быў прызначаны на жнівень у Кёльне, аднак цяпер мусіць прайсці ў самым канцы снежня. Большасць клубаў гэтае рашэнне падтрымалі, а па пераносе жаночага фіналу чатырох яшчэ працягваюцца кансультацыі, паведамляе сайт «Хуткі цэнтр». Футбольный клуб «Гомель» позбавили 5 очков у сезоне 2020 года за домовные матчи. Такое решение у четверг приняла Белорусская федерация футбола. «Гомель» у ближайшую субботу стартует у первой лиги. Ранее за подобные порушения были покараны еще несколько яе команд. Например, «Новополоцкий Нафтан» почне першинство с минус 15 очками. Футбольный клуб «Іслыш» вырашил не продавать у гэтым сезоне абонементы на хатние матчи, про что поведомил заўзятарам. Верагодна, причина у непэўнай ситуации с чемпионатом Беларуси, які у любы момент могут припынить. У Чехии и Австрии у початку наступного тыдня одновятся групповые тренировки футболистов, поведомляя Reuters. Мясцовая федерация уважливо сочить за ситуацией с коронавирусом и уже планует у травня у червени одновить чемпионаты. Австрийскую футбольную Бундеслигу припынили у початку соковика. Нападающий футбольной сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду показал, чем он занимается в умовах самоизоляции под час пандемии коронавируса. У Инстаграм он сместил свое фото. На им можно побачить, что Роналду сядет за столом с блокнотом и осадкой. «Заусёды кидайте себе выклик. Для меня пришел час учиться», – пишет футболист. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Телеканал АНТ днями выпустил черговый социальный ролик. Гэтым разом ён называется «Паніка горш, чым коронавирус». И у ім напрыканцы головная героиня лопается, як поветраный шарик. Мовляв, вось до чего привозить паника. Дагэтуль бабуля уже так само лопалася у ролику под назвой «Коронавирус. Любите бабулю на отлеглости». Ролики активно збирают дизлайки, а корыстальники соцсеток наракают на белорусские державные СМИ за неналежные отказности перед телеглядачами.
Так, мовляв, заместо того, как что дня нормальной, зрозумелой мовой из экранов телевизоров расповедать про симптомы и небезпеку коронавирусу, про то, как важно теперь заставаться дома и выходить только при необходимости, растлумашить, что такое социальная дистанция, чему варто опранать маску и пельчатки, выходишь из дома, нам кажут, что паникам горш, чем коронавирус.
Калі узгадаць фразу кіраўніка краіны пра каранавірусны псіхоз, становіцца зразумелым, адкуль чэрпаюць ідэі аўтары падобных ролікаў. Дарэчы, апынулася, што ідэі ролікаў зацвярджае сам Александр Лукашэнка. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё распавяла гераіня ролікаў, актрыса тэатра кінаакцёра Тамара Муженка.
80-годовая актриса не бачит в ролику ничего крамольного, да и коронавирусу не особливо боится. С Тамарой Муженко погутарил Алексей Карпека, наш журналист. Давайте послушаем.
Державный телеканал АНТ 15 красовика опубликовал другий социальный ролик «Паника горш за коронавирус». Менш чем за сутки он собрал 115 тысяч проглядов, больше за 700 дизлайков и неоднозначную реакцию людей у соцсетках. Головную роль у гэтым коротким відео сыграла 80-годовая актриса Тамара Муженка с труппы Минского театра киноактера. Яна ж здымалася у першым ролику серии «Коронавирус. Любите бабулю на отлегласці», який з'явился у конце соковика и не стал вирусным. Абодва ролики об'ядновая бомбичная концовка. Бабуля, якую играє Тамара Трофимовна, за коронавируса лопається, як поветряный шарик. Еврорадио поразмовляла с Тамарой Муженко про здымки у социальной рекламе про коронавирус. Актриса решит, что гумор у ситуации, якой опынулись белорусы и у весь свет, это добро.
У меня вызывает это чувство улыбки и смеха. Мне, я, понимаете, когда я сама смеюсь, думаю, наверное, и зрители будут смеяться. А так, что идея? Ну, серьезно воспринимать, понимаете, как панику, страх. У меня такого ощущения и в жизни нет.
Тамара Трофимовна признается, что у яе ролики выкликают усмешку. Что до выбухной концовки, то яна актрису не бянтежить. Про то, что будет у финале роликов, яна ведала еще на этапе сдымок. Ти варто чекать новых роликов от АНТ? Актриса покуль не ведает. Кожное такое видео проходит шмат узгоднений. А самый первый ролик, по словам Тамары Муженко, затвердил Александр Лукашенко.
Первый ролик там был, где я со внучкой утвердил Александр Григорьевич. А ему понравилось. А эти ролики распустили в эфир, значит, наверное, все вот самое. Это же видимо, государство. Я, вы знаете, в этих делах плохо понимаю, но я думаю, что это с разрешения вышестоящих органов телевидение разрешают пускать.
Актриса признается, что не успримает серьезную панику и страх вокруг коронавируса, потому что сама она народилась и жила не у самые спокойные часы.
Потому что я ребенок, который прошла войну, понимаете, прошла смены правительств, перестройки, все, поэтому реформы. Поэтому я отношусь к жизни, наверное, проще, чем сейчас кто-то относится. Я не знаю, у меня нету страха. Я знаю, что как пережили мы многое, переживем и это.
Ніяких супротивірусних препаратів Тамара Трофімовна не приймає, але виходячи з дому, усе ж надіває маску. Інформаційна служба Єврорадіо.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. У сераду 15 красавіка кошт кампаніі Netflix склаў 187 мільярдаў 300 мільёнаў долараў. Гэта гістарычны максімум для гэтага стрымінгавага сервісу. Па дадзеных Verity, цана адной акцыі Netflix павялічылася на 3,2% і склала $426. Свой папярэдні рэкорд сервіс паставіў у ліпені 2018 года. Тады акцыі кампаніі каштавалі $418. У Disney ўсё складаецца горш. Цана на акцыю ўпала на 2,5%. Цяпер кошт кампаніі ацэньваецца ў 186 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. Netflix стоіць на 700 мільёнаў больш. Прычына такой дынамікі – пандэмія коронавіруса. У Disney значныя страты за закрыцця кінатэатраў і сваіх тэматычных паркаў забавак. А Netflix становіцца ўсё папулярней дзякуючы людзям, якія цяпер знаходзяцца ў самаізаляцыі. На YouTube быў апублікаваны кароткі фрагмент з біяграфічнай стужкі «Stardust» аб культавым музыканце Дэвідзі Боуі. Закрытая прэм'ера фільма прайшла онлайн у гэтую сераду. Як паведамляе Verity, карціна перанясе гледашоў у 1971 год. У цэнтры сюжэту – паездка маладога спевака Дэвіда Боуі ў США. Вядома, што гэтае падарожжа ў свой час натхніла Боуі на стварэнне альтэр-эга – Зігі Стардаста. Галоўныя ролі ў фільме «Stardust» выканалі Джонні Флінн, Марк Мэрон і Джена Мелоун. Пастановщиком картины выступил Гэбриэл Рэнч. Ён же написал сценар разом с Кристофером Беллом. Премьера картины повинна была отбыться у рамках кинофестивалю Трибека, але мероприемство довелось откласть им за эпидемией коронавируса. Коли идея фильм з'явится в открытом доступе, покуль не поведомляется. На платформе Disney Plus выйдзе серыял аб стварэнні хітовага серыяла «Мандалорец». Гэта адбудзецца 4 траўня ў дзень «Зорных войнаў». Серыял называецца «Галерея Disney Мандалорец». У ім 8 серый, у кожнай з якіх стваральнік шоу Джон Фавро і іншыя будуць распавядаць падрабязнасці пра здымкі. Кожны эпізод прысвечаны нейкай адной тэме. У серыялі будуць інтэрв'ю з аўтарамі, абмеркаванні за круглым сталом і кадры здымачнага працэсу. Гэтай восенню павінен з'явіцца другі сезон «Мандалорца». Серіал паспелі зняць да ўспышкі коронавіруса. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пандемія коронавіруса нясе пагрозу беларускай дзяржаўнасці. З такім папярэджаннем публічна выступіў дырэктар Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман. Па яго словах, спалучэнне коронавіруснага і эканамічнага крызісу можа стаць трагічным для Беларусі. У тым выпадку, калі ўлады і апазіцыя наробяць памылак.
Якія канкрэтна пагрозы дзяржаўнасці паўстаюць перад Беларусю? Няўжо беларуская апазіцыя здольная нарабіць такіх памылак, якія паставіць пад пагрозу ажно саму беларускую дзяржаўнасць? Ці магчымы дыялог у беларускім грамадстве? Калі ўлады, праўладныя сілы да нацыянальна арыентаванай часткі грамадства ставяцца выключна пагарліва і з пыхай? І ці не перавышае градус панікі Прэгерман сваімі публічнымі перасцярогамі?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць дырэктар Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман і палітычны аналітык Юрый Дракахруст. Гутарыць Змітер Лукашук.
Яўген, я пачну з вас і, можа быць, пытанне, якое варта было б задаць напрыканцы, але мне падаецца, што яна вельмі важная. Вот у мяне такое уражанне, пачытаўшы ваш артыкул, пачытаўшы адказы, якія на ваш артыкул далі там Навумчык, Фядута, Шрайман, у мяне склалася ўражанне, што ўся мэта з'яўлення і напісання гэтага артыкула, гэта, ну, скажем так, простымі словамі гэта так. Так, ўсё там дэмакратычнае грамадства, апазіцыя і ўсе, каму не падабаецца ўлада, зараз не тыя часы, калі трэба абвастраць сітуацыю, спрачацца, там выклікаць на бойку і гэтак далей. Давайце перачакаем, давайце зараз замірымся, будзем падтрымліваць уладу, ну, а пасля, калі ўсё пройдзе, тады ўжо будзем неяк высвятляць свае адносіны. І вось, ну, як мне падаецца, на маю карысць, в маёй версіі, што вот гэта была мэта ваша артыкула, грае нават тое, што вы апублікавалі яго менавіта у недзяржаўным СМІ на нашай ніве. Я ведаю, што ў вас добрыя стасункі як з недзяржаўнымі, так і з дзяржаўнымі СМІ. Я думаю, што калі б вы прынеслі яго ў Савецкую Беларусь, там бы таксама наўрад ці адмовіліся б яго друкаваць, але вы панеслі гэта ў недзяржаўныя СМІ. Так вот, што вы адкажаце на мае падазрэнні?
Ну, добрый день, слухайте, я, по-перше, уже не ведаю, как это написал, я ось вчера доведался у Темлику с такой провокативной подачей Юры Дракохруста, что худшее за все это мне министр Маккей надиктовал, так я уже, ведаете, боюсь нечто сказать, бо скажу новое слово, так Юра, те, кто подумает, что ажно сам надиктовал. Ось, а коли уже серьезно, ну, несколько питаний фактично вы задали. Пачнем з таго, чаму менавіта пляцоўка нашай нівы. Ну, я вось напісаў спадару Дэнько, што я лічу для такіх тэмаў пляцоўку нашай нівы найбольш аптымальнай. Мне хацелася гэта напісаць на беларускай мове, мне хацелася гэта надрукаваць менавіта вось у нашай ніве. Тут просто у мене ёсць нейкія асацыяцыі яшчэ школьных часоў наконт нашай нівы. Вось такі пасылы быў. І я учора у інтерв'ю Юрыю казаў, што гэта з майго боку пэўна такі крык душы. Ну, вось эмоційність, вона просто надбудовувалася тим лікою пляцовкою. А потім, ну, мені подається, кожен знайшов у гэтам артикулі те, що хотів. Напевно, це моя хіба, що я недокладно ніякі формулювання давав. І це давало можливість знаходити якраз таки те, що кожному бачиться, так би мовити, що кого хвалює. Але, ну, там же ні слова не сказано про те, що це ніякий зворот тільки там, до опозиції, до апозіційне настроєнага грамадства. Усе ті тези, які прописувалися, яны адресаваны аднолькава як державі, гэтак жа і недзяржаўнай супольнасці, апозіції, кому заўгодна. Я постараюся кожен раз гэта не нагадваць, тое, што гэта з майго боку такі крык душы. Але калі вы ось маеце такую патрэбу выказацца, ну, прынамсі, ось у маім выпадку, гэта хутчэй, можа, нават было важней для мяне самога, пэўныя думкі, якія ў мяне некалькі тыдню круціліся, я ўсё стрымліваюся іх не пісаць, але шось, ўсё ж такі выказацца, так бы мовіць, нават дзеля таго, каб вы ведаеце знакаміты фільм, дзе казалася, я прынамсі паспрабаваў. Ну, вось нешта такое. Так што я, канешне, разумею, што не цікава абмяркоўваць такі наратыў, цікавей казаць пра нейкі канспіралогі, але, ну, з майго боку было менавіта так.
Спадар Юры, але вот ўсё ж такі, ці не падаецца вам, што гэты, ну, вот тое, што выказана было ў матэрыяле Яўгена, яно сапраўды наперш было скіравана для вось такой нацыянальна арыентаванай дэмакратычнай публікі, ну, тых, хто не асабліва любіць і падтрымлівае ўладу і дзеянні, асабліва ў гэты вось перыяд?
Ну, напэўна, найперш так, але ці толькі для гэтай часткі грамадства. Я думаю, асабліва вот в інтэрв'ю Яўген там як бы даў пасылы і зусім іншай частцы грамадства, і магчыма ад іншай часткі. В гэтым сэнсе, ну, сапраўды, можа быць, там і сам Яўген так усміхнуўся над маёй такой, можа, правакатыўнай канспіралогіяй, што так бы мовіць, там магчыма подпіс не самого Яўгена, а Макея. Але гэта ў дадзеным выпадку як бы мае такое, такі сэнс, што ты думкі, якія выказаў Яўген, яны не толькі яго, вот як так бы мовіць, навукоўца, як даследчыка, які там з горніх высеў на гэта ўсё глядзіць. А я думаю, што гэта думка і часткі беларускай улады. Часткі беларускай улады, якая думае пра тое, чым ўвогуле гэта ўсё можа скончыцца, У тым ліку і для іх конкретно самих, для іх месцаў і для той системы, в якой яны встроены. Вот. И вот эта занепокоенность, яна, мне здаецца, в этом артыкуле адлюстраванная. Не только асабіста Евгена, але и многих других людей. У тым ліку я кажу і в коридорах улады. Подказали яны ему, не подказали, не ведаю, но мне здаецца, что вот этот момент адлюстраваны. Ну и, до речи, калі казать вот про як бы агульный посыл Евгена, калі не як бы расшифровывать его там, а может это вот как бы, так сказать, как все объединялись вокруг Лукашенко, калі агульный посыл его, ён такі, что господарство нас чакають вельмі суровые як бы забурэнні. Причем яны такие, как идеальный шторм самых разных боков. Это и пандемия, это и экономика, это и вогуле вся, так сказать, весь расклад сусвета. И в этой ситуации не кепска было б, каб мы с вами, ну вот, были неяк, так сказать, консолидованы. Вакол Лукашенко, не ведаю, вакол Северинца, вакол, скажем, Змитра Лукашука, неважно, вакол кого-нибудь, вакол каких-то наших агульных речей. Вот какая думка. Вот якую думку, як бы это першасная думка яго. И, до речи, ягоные критики Евгена, и они, амаль все написали, ну да, не кепско было, оно як бы так. Але вот як это зробить? И вот тут уже, коли як бы размова идет про конкретные пропановы Евгена, типа отсутность этих пропановов конкретных, тут уже ему закидают, не, спочатку лада повинна соступить. Ну, магчыма и так. Але вот этот посыл, я думаю, что он, в принципе, правильный. И я еще раз повторяю, я думаю, многие люди во владе про это думают, что не кепска бы лоб. Уж як, ну, это иншее пытание.
Але, Евген, накольки это магчыма? Вот уявим себе, что, ну вот, не будем вас критиковать, але сапраўды, вот давайте...
Ничего,
то я на что звернул увагу и Артем Шрайбман, и Александр Федута. Это той момент, накольки махчимы гэты диалог и примирение внутри громадства. Тому что, глядите, я вот читаю, не далее як учора, черговый опус муковозчика, и там изновку гэтые там фразочки, гэтые сведомиты, гэтые сведомые и гэтак далей. Что мы бачим по державному телебачению? Там критика, перш за все, не державных СМИ и того, что они робят. То есть, я до чего веду, что такое отчувание, что во влады, навод, коли она разумеет, как сказал Юрий, что есть певная такая ситуация, коли треба объединяться и шукать поразумение, ти будет она шукать поразумение с теми, до кого ставится с погардой и навод с пыхой такой вот.
Мне нема адказу на пытанне, ці будзе, ці не будзе. Але мы ўсе добра ведаем, што калі, напрыклад, чалавек хоча жыць, то ён будзе хапацца за кожную магчымасць. Можа, я крыху пэўныя прагнозы перабольшую вось у першай частцы гэтага артыкула, але калі сыходзіць з логікі таго, што перад намі тры велізарныя крызісы, кожны з якіх паасобку можа прынесці гэтакія ж велізарныя тут разбурэнні, а разам разбурэнні могуць быць яшчэ большыя, то паўстае натуральнае пытанне, ці хочам мы, каб наша дзяржаўнасць таксама перажыла вось гэтай крызіс. І таму гэтак жа, як чалавек хапаецца за кожную магчымасць. Ну так я думаю, што і дзяржава, ці грамадства таксама, калі сапраўды разумеюць выклікі і сапраўды хочуць вось выжыць як дзяржава, тады будуць хапацца. Я магу вам правесці яшчэ мільён розных прычынаў, чаму гэта цяжка і немагчыма. У гэтым сэнсе во мне сапраўды пэўны такі канфлікт паміж чалавекам больш аналітычнага складу і тым, хто тут выказваецца, ну, з такой грамадзянскай, калі хочаце, пазіцыі. Таму што аналітычна, ну, я кажу, гэта можна працягваць колькі заўгодна. Пералік, чаму гэта цяжка. Але з іншага боку, вось грамадзянская пазіцыя такая, што калі ёсць нейкая магчымасць, трэба за яе хапацца. Вось адно з ужо набіло аскоміну, у пэўнай ступені гэта метафарычнае параўнанне, якое учора шмат ад каго гучала там пра тое, што танга, для танга патрэбныя двое. Ось, давайте крыху пра метафары тады і пагаворым. Вось вы сапраўды хочаце станцаваць танга з кімсьці, да? Ну што вы для гэтага робіце? Вы звычайна падыходзіце да чалавека і запрашаеце на гэтае танга. Напрыклад, дзяўчына вам адмаўляе. Ну як будзеце выглядаць вы ў вачах гэтай дзяўчыны і ўсіх астатніх, калі на гэтую адмову, вы што, пойдзеце там у бар, будзеце шклянку гарэлкі і пачнеце біць яе і крычаць, што ах ты, для танка патрэбна двое, ты са мной не хочаш танцаваць? Ну, напэўна, не. Калі вы хочаце гэтую дзяўчыну там у розных праявах, ці калі гэта адзіная дзяўчына даступна у гэтай танцавальнай залі, значыць, вы зробіце ўсё дзеля таго, каб яна прынамсі сур'ёзна разглядзела вашу прапанову. Так што, ну, вось у пэўнай ступені тады такі метафарычны адказ на гэтае пытанне пра танга двое. Мы можам колькі заўгодна казаць, што там дэмакратычна, напрыклад, супольнасць, калі мы пра яе зараз кажам, таму што яшчэ раз падкрэсліваю, я накіроўваю гэта на абодву бакі, што дэмакратычная супольнасць як бы слабая, непадрыхтаваная, што дзяржава мусіць зрабіць першы крок. Але, ну, мне падаецца, гісторыкі ў свой час усе гэтыя акцэнты расставяць і зразумеюць, хто быў не толькі праў, але і якія сапраўдныя былі магчымасці, але сёння, ну, не трэба сябе гісторыкаў ляпіць. Трэба проста зразумець, ці для нас дарагая гэтая каштоўнасць. Я разумею, што я крыху зараз пафасна гучу, але, ну, у мяне быў такі пафас у гэтым артыкле. Так вось трэба зразумець, ці гэта для нас каштоўнасць, і калі каштоўнасць, ну, тады не спадзявацца, што нехта там вам прынясе на блюдзіцы тое, што вы хочаце, ці там вось, а я буду так рабіць толькі пры нейкіх умовах, а просто, ну, я напісаў, шмат хто таксама раскрытыкаваў, ну, трэба палітычна пасталець.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас працавалі Маша Калеснікава
і Міхась Ільін. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.